Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 1 октябрь өлкәннәр көне уңайыннан район һәм шәһәребезнең барлык хезмәт предприятиеләрендә, авыл җирлекләрендә өлкәннәргә чәй табыннары, тәбрикләүләр оештырыла. Шулай ук 70-тән өлкәннәргә оешмалары ликвидацияләнгән һәм башка җирләрдән күченеп кайтучыларга материаль ярдәм дә күрсәтеләчәк. Районда озак яшәүчеләрне, 100 яшьтән узганнарны, Афганстанда, Чечняда һәлак булган якташларыбызның әтиәниләрен, социалистик хезмәт геройларын районыбызның почетлы гражданнарын хөрмәтләүләрдә каралган. Айлык дәвамында Октябрь бистәсендә урнашкан Ознакай кортлар йортында тәрбияләнүчеләргә Ак шишмә тернәкләндерү үзәгендә мәдәни күңел ачу чаралары күргәзмәләрдә оештырылачак. Бәйрәм концертлары үткәрелеп, бүләкләр тапшырылачак. Шулай ук бу атнада авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә өлкәннәр көненә багышлана һәм шушында ук күңел ачу чаралары бәйрәм концерты да оештырыла. Ознакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдә 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, чәч тарашханәләрдә чәч кистерү ташламалы хак белән булачак. Октябрь бистәсендәге Ознакай картлар йортында тәрбияләнүчеләрне туган як акциясе кысаларында туган җирләре туган нигезләренә алып кайту да оештырылачак. 1 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында өлкәннәр көненә багышланган зур чара бәйрәм концерты уздырылачак. Башлана 11 сәгатьтә. 3 октябрь көнне Шифа сәүдә үзәге каршында шулай ук өлкәннәр көненә багышланган матур бәйрәм концерты үткәреләчәк. Монда төрле уеннар, ярышлар, татар эстрадасының якты йолдызы Данир Сабиров һәм үзешчән сәнгать коллективлары да чыгыш ясаячак. Шушы көнне 14 сәгатьтә мәдәни үзәкнең актлар залында да өлкәннәргә бәйрәм концерты оештырыла. Адресы Ознакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. 1 октябрь һәм 3 октябрь көнне бәйрәм чараларына көтеп калабыз. Шәһәребезнең 6-нчы мәктәбе базасында пенсия фонды өлкәннәргә компьютер, интернет белән куллану дәресләре дә оештырачак. Оешмаларының профсоюз комитетлары белән «Ничек яшисең, ветеран» дип аталган рейдларда үтәчәк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар ясаган «Минем әбием, минем бабам» дип аталган рәсемнәр күргәзмәсе дә эшләячәк. Белем бирү учреждениеләре дә өлкәннәргә үз куллары белән ясаган истәлекле бүләкләрен тапшыру акциясе үтәчәк. Авыл җирлекләрендә яшәүче ветераннар өлкән яшьтәгеләргә дә хөрмәт, ихтирам күрсәтеләчәк. Йорт-җир тирәсендә җыештыру, бакча эшләрендә ярдәм итүне мәктәпләр һәм авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырачак. Эш һәм мәшгульлек үзәгедә 1 октябрьдә өлкәннәр өчен вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Район үзәк сырхауханәсендә дә өлкәннәргә ярдәм күрсәтеләчәк. 1 октябрь көнне Дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә иртәнге сәгать 8-дән 14 сәгатькә кадәр өлкәннәргә бассейнда йөзү оештырыла. Керү бушлай. Шулай ук өлкәннәр айлыгы дәвамында шәһәребезнең ветераннары һәм өлкән яшьтәгеләр Дельфин су сәламәтләндерү үзәгенә һәм боз сарайында тимер аяк ташуга 50% ташлама белән керә ала. 5 октябрьдә шәһәребезнең 7-нче мәктәбе базасында көн дәвамында шахмат, шашка, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада үтәчәк. Ой дәвамында сәнгать мәктәпләре дә өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештырачак. Шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз әле ветераннар, гомерләр балкышы, уйлам әле картаян дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13 октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Чара сәгать 10-да башлана. Шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләнмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәребездә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге тарафыннан ярдәм күрсәтеләчәк. 5 октябрь көнне пенсия фонды идарәсе тарафыннан өлкәннәр көне уңайыннан өлкәннәр өчен кайнар линия эшләячәк. Монда пенсия фонды идарәсенә кагылышлы сорауларга турыдан-туры җаваплар алып булачак. Кайнар линия телефоны 70150-709-06. Сүз уңайыннан Ознакай районында өлкәннәр айлыгы 15 сентябрьдән 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанның Қазан Кремлі һәм Қазан Федераль Университеты бинасы яңа купюраларға символ сайлау конкурсының финалистлары деп табылды. Есігізге түшіребіз, 3 этапта узушы әлігі конкурсының соңғы этабында россиялілер бірнеше ұсыл білен тауыш бере ала. Оның ең ұңайлысы tvayarossiya.rf сайтында. Ол 7 октябр күндізгі 12-ге қадар дауам етешек. Тауыш беруінің тағын бір ұсылы 1 октябр күні Россия банкының территориал учреждениесіне ашық ішіклер күніне келіп, мақсус анкета тұтырып, өзіңе ұқшаған символ үшін тауыш беру. 7 октябр күні Россия 1 телеканалы эфирінде 18 сағатта 2 жеңуші иғлан етілешек. Бүгін Қазан әлігі конкурста 2-ші орында бар. Ознақайда үлкеннер ойлығы қысаларында 25 сентябрден 5 октябрге қадар үлкеннер үшін шәхір мұншасында юыны бұшылай. 1 октябрь күнне Ознақайда Шифа сәуде үзәге қоршында һәм Октөбе бистәсендә базар мәйданы қоршында ярминкәләр үтәчәк. Бу атнада ярминкәләр 8 сәгать 30 минутта башланып, өлкәннәр көненә багышлана. Шушында ук күңел ачу уеннары Ознақайның үзешчән сәнгать коллективлары чыгышлары да оештырылачак. Монда шәһәр халкына авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек, ит, сөт ризыклары, бертөкле культуралар, ярмалар, он, бал, яшелчәләр, бәрәңге һәм башкалар тәкъдим ителәчәк. Татарстан Республикасы бойынша тикшерү идарәсенең Ознақай район ара тикшерү бүлеге җитәкчелеге һәр атнаны халыкны түбәндәге адрес буенча кабул итә. Ознақай шәһәре Ленин урамы 30-нчы йорт алдан язылу һәм тулырак мәгълүмат өчен телефон 7-3209-7-3205. 1 октябрьдән Ознақай шәһәре һәм районы мәчетләрендә ислам нигезләре һәм Коръән дәресләре курслары башланып китә. Дәресләр иртән һәм кич белән үтә. Барлык мөгаллимнәр дә югары дини белемле һәм аттестация үткән укырга рәхим итегез дип белдерә Ознақай мөхтәсибәте. Районыбызда игълан ителгән өлкәннәр айлыгы кысаларында кайнар линия телефоннары эшли башлады. Алар буенча үзегезне борчыган барлык төр сораулар, сәламәтлек, авыл хуҗалыгы, транспорт, юл, торак, коммуналь хуҗалыгы, мәдәният, спорт, пенсия фонды, социаль яклау, социаль иминият һәм башкалар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайнар линия телефоннары һәм кабул итүчеләр хакында тулырак мәгълүмат районның Мая газетасында һәм Ознақай районының интернет порталында урнаштырылган. Ознақайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Саф һавада йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Идет финальный этап отбора символов для будущих банкнот 200 и 2000 рублей. Для победы Казани нужен твой голос. Итоги конкурса 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия-1». Успей зайти на сайт «Твоя-Россия-РФ» и проголосовать за Казань. Твой голос станет решающим. Победим вместе!
Ознақай радиосы. Ознақай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.